Silloin tuli hänen luoksensa eräs kirjanoppinut, joka oli kuullut heidän keskustelunsa ja huomannut hänen hyvin vastanneen heille ja kysyi häneltä: mikä on ensimmäinen kaikista käskyistä? Jeesus vastasi: ensimmäinen on tämä. Kuule Israel, Herra meidän Jumalamme, Herra on yksi ainoa. Rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestä ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi ja kaikesta voimastasi. Ja toinen on tämä: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Ei ole mitään käskyä suurempaa kuin nämä. Niin kirjanoppinut sanoi hänelle: oikein sanoit, opettaja, totuuden mukaan yksi hän on, ja ettei ketään muuta ole paitsi hän. Ja rakastaka häntä kaikesta sydämestä ja kaikesta ymmärryksestään ja kaikesta voimasta ja rakastaa lähimmäistä niin kuin itsensä. Se on enemmän kuin kaikki polttouhrit ja muut uhrit. Kun Jeesus näki, että hän vastasi ymmärtävästi, hän sanoi hänelle: sinä et ole kaukana Jumalan valtakunnasta, eikä kukaan enää rohjennut häneltä kysyä. Jos me ajatellaan sitä, että kuinka Jumala on meille antanut, tai ensin juutalaiselle kansalle antanut hyvin pitkän listan erilaisia käskyjä, jotka perustuu tietysti 10 käskyyn. Ja sitten siellä on vielä tarkennuksia erilaisia Jumalan palvelussääntöjä ja uhrilakeja ja muuta tämmöistä hyvinkin tarkasti kerrottuja lakeja. Ja puhutaan siitä Mooseksen laista. Niin sitten Jeesus kumminkin kertoo, että oikeastaan on 2 suurta käskyä. Toinen on se, että rakastaa Jumalaa kaikesta sielusta, kaikesta mielestä, kaikesta voimasta ja kaikesta sydämestä ja lähimmäistä niin kuin itseä. Ja tämä kirjanoppinutkin ymmärsi sen, että nämä 2 ohjetta, 2 lakia sisältää sen kaiken lain, sen yksityiskohtaisen lain, mitä juutalaiselle kansalle on annettu ja ihmisille, koko ihmiskunnalle muutenkin, 10 käskyn muodossa muun muassa. Ja jos me ajatellaan näin, että nämä sisältää, no me tiedämme, että jos me rakastamme Jumalaa, niin meille hyvin käy. Mutta me usein unohdamme, että meille on annettu myöskin ohje rakastaa lähimmäistämme ja toimia sen mukaisesti se aika, kun me täällä vaelletaan. Ja se on yhtä suuri käsky. Ja jotta me haluttaisiin, jos me halutaan Jumalan tahtoa noudattaa, niin meidän tulee rakastaa Jumalaa, mutta tulee rakastaa myös lähimmäistämme. Galatalaiskirje 5.14 sanoo: sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, tässä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tässä nimenomaan puhutaan siitä ohjeesta, mikä meille on annettu tätä elämää varten. Se ensimmäinen osa noista suurista käskyistä koskettaa nimenomaan sitä meidän suhdetta Jumalaan ja sitä, mitä Jumala halusi meidän elämään tuoda pelastuksen Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikki laki on täytetty yhdessä käskyssä, rakasta lähimmästä niin kuin itseä. No tämähän on siinä mielessä voisi ajatella, että aika helppo juttu, että että siinähän mä lain täytän, kun mä rakastan vaan lähimmäistä niin kuin itseä. Mutta vaikka se on näin lyhyt tämä käsky, niin ei se olekaan ihan niin yksinkertainen asia. Se, että miten me toinen toisimme ja lähimmäisiimme suhtaudumme tässä elämässä. Roomalaiskirjeen 13. luku 8 ja 10 sanoo. Roomalaiskirje 13.80. Älkää olko kenellekään mitään velkaa muuta kuin, että toisianne rakastatte, sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt. Siellä nämä: älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himotse, ja mikä muu käsky tahansa, ne sisältyvät kaikki tähän sanaan: rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja miksi? Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Se, että me rakastamme lähimmäistämme ja toinen toisiamme, jos meillä on se rakkaus meidän sydämessämme, niin se rakkaus tuo meidän elämään sellaisen tekijän, että me ei voida tehdä pahaa lähimmäisellemme. Me ei voida tehdä mitään vääryyttä lähimmäisellemme. Vaan se Jumalan rakkaus meidän sydämessämme, mikä tulee meille rakkaudesta Jumalaan, kun hän rakasti ensin meitä, niin se rakkaus saa mennä toimimaan lähimmäisemme parhaaksi. Ja tällaisessa tosiaan sanotaan, että sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Ja niin kuin tuossa sanottiin aikaisemmin, että kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. No, mä joskus tätä aina sanonut, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi, niin miksi on se itse? Miksi ei siinä voisi olla vain, että rakasta lähimmäistä? Ja voisi olla vielä, että rakasta lähimmäistä kaikesta voimasta, ymmärryksestä, sydämestä ja mielestä ja sielusta, niin kuin Jumalaakin. Tähän liittyy semmoinen jumalallinen salaisuus siihen, että se, että me ei voida rakastaa lähimmäistä, jos me ei nähdä Jumalan rakkautta meidän itsemme kohdalla. Eli nyt ei ole itserakkaudesta kysymys, vaan siitä, että me ymmärrämme sen, kuinka arvokkaita me olemme Jumalalle, kuinka arvokkaita me olemme meidän Herralle Jeesukselle Kristukselle, kun hän tuli kuolemaan meidän puolestamme. Ja kuinka suuri se Jumalan rakkaus meitä kohtaan on. Ja kun me ymmärrämme sen Jumalan rakkauden meitä kohtaan, niin silloin me ymmärrämme myöskin sen meidän lähimmäisemme arvon. Sen, että meidän lähimmäisemmekin on Jumalalle yhtä rakas. Ja Jumala on halunnut hänenkin puolestaan kuolla. Tai Jeesus on halunnut hänenkin puolestaan kuolla hänenkin syntien edestään. Ja sekä me ymmärrämme, miten Jumala rakastaa meitä, niin meillä on mahdollisuus sen jälkeen rakastaa lähimmäistämme ja toinen toisiamme. Se, että jos me käskysanana otamme tuon, että rakasta lähimmäistäsi, niin se jää aika laihaksi johtuen siitä, että me luonnostamme, meillä on se vanha aatu tässä mukana, me luonnostamme, olemme itsekkäitä, itsekeskeisiä. Ei meidän luonnostaan ole semmoista luonnetta, että me rakastamme toinen toisiamme ja olemme valmiita uhraamaan omaa aikaamme tai varojamme tai näkemään vaivaa toistemme puolesta. Mutta se, että Jumalan rakkaus meissä saa aikaan sitä lähimmäisen rakkautta, niin silloin se on todellista toimintaa meidän elämässämme. Mä käyn siihen tuolla myöhemmin vielä uudelleen. 3. Mooseksen kirja, tai oikeastaan luetaan tuo Matteus 7 ja 12. Sen tähden kaikki, mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, tehkää myös samoin heille, sillä tämä on laki ja profeetat. Eli tässäkin sanotaan se vastavuoroisuus. Jumalan sana ei meitä opeta niin, että me emme saisi itse olla lähimmäisenä lähimmäisten joukossa. Vaan se, että kun me toimimme itse oikein, kaikki mitä tahdotte ihmisten teille tekevän, niin tehkää myös heille. Kun me toimimme itse oikein, niin me saamme myös itse kokea oikein tehtyjä asioita, oikeita suhtautumista meihin ja Jumalan rakkautta. Ja tässä on semmoinen jumalallinen salaisuus, että se Jumalan rakkaus ei koskaan, niin kuin Jumalan sanakaan ei tyhjänä palaa, vaan Jumalan rakkaus ei palaa tyhjänä, vaan kun me rakastamme, me saamme myöskin kokea rakkautta. Ja Jumala on varmasti tämän asian ajatellut sillä tavalla sen tähden, että tämä meidän lähimmäistemme rakastaminen ei kävisi sillä tavalla raskaaksi, että meidät imettäisiin niin kuin tyhjiin. Niin kuin sanotaan aina lapsistakin, että ne imee meidät tyhjiin niin kuin pesusienet. Mutta sitten kun ne puristaa takaisin tai rintaa vasten, niin ne antaa kaiken takaisin. Ja näin se varmasti on tämmöisessä ihmissuhteessakin, että ei ole ihmissuhteessa sillä tavalla, että joku toinen rakastaa toista, mutta toinen on vain vastarakkauden osuus, vaan se rakkaus tulee myöskin sieltä kautta takaisin. Ja siinä on se jumalallinen salaisuus. Ja miten meitä ohjeistetaan sitten toimimaan? No, täällä on 3. Mooseksen kirja 25:17-19 sanoo, älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellenne, vaan pelkää Jumalaa, siis sillä minä olen Herra teidän Jumalanne. Sen tähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säädökseni, pitäkää ne, niin te saatte turvallisesti asua maassa. Eli silloin Mooseksen lain aikaan Jumala jo ohjeisti, että jos te noudatette niitä käskyjä, joita hän on tai juutalaiset kansalle silloin antoi, jos te noudatette niitä käskyjä, niin silloin te ette tee vääryyttä lähimmäisellemme. Ja nyt Jeesus ikään kuin käänsi tämän toisella tavalla, että jos te annatte Jumalan rakkauden vaikuttaa itsessänne ja rakastatte lähimmäistä niin kuin Jumala rakastaa teitä, se voisi kääntää näin, että niin kuin itseänne, niin voisi kääntää, että niin kuin Jumala rakastaa teitä, että me ollaan ymmärretty se. Niin sen kautta me sitä jumalallista lakia täydennämme. Kun Mooseksen aikaan, jos me toimimme oikealla tavalla, niin sieltä tuli tuotteena sitten se, että me emme tehneet vääryyttä lähimmäisillemme. Tämä Luukkaan evankeliumissa on tämä sama asia vielä kerrattu, mutta mä luen täältä 10. luvusta. Tässä on jakeet 25-37, mä jätän muutaman jakeen välistä, että vähän lyhennän sitä. Ja katso, eräs lainoppinut nousi ja kysyi kiusaten häntä, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että minä iankaikkisen elämän perisin? Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinka luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Hän sanoi hänelle, oikein vastasit, tee se, niin saat elää. Eli tämä lainoppinut kysy, miten iankaikkisen elämän perisin. Jeesus vastasi, että nämä kaksi kohtaa, kun teet, niin silloin saat elää. Sehän oli, että joka lain täyttää on laista elävä, mutta kun me ei sitä kukaan pystytä täyttämään. Mutta tähän jumalalliseen, Jeesuksen tuomaan jumalalliseen lakiin liittyy se, että meidän rakkaus Jumalaan, meidän usko ja luottamus Jumalaan, usko ja luottamus siihen, mitä Jumala on tehnyt meidän puolestamme, jotta me saisimme elää. Se liittyy nimenomaan tähän ensimmäiseen osaan. Ja tähän toiseen osaan, rakasta lähemmästä niin kuin itseäsi, liittyy se, että kun me olemme uskoneet ja luottaneet Jumalaan, niin Jumalan rakkaus meissä saa sijaa, ja se on seurausta siitä. Se täällä myöhemmin tulee ilmi, mä kerron miten. Mutta hän tahtoi näyttää olevansa vanhuskassa ja sanoi Jeesukselle, kuka sitten on minun lähemmäiseni? Tämähän on hyvä kysymys meillekin. Meitä kehotetaan rakastamaan lähimmäistämme ja meitä kysytään, että no kuka sitten meidän lähimmäisemme on? Onko se nyt sitten esimerkiksi meidän lähisukulaiset vai onko ne meidän ystävät vai työtoverit vai ketä? Mutta kreikan kielessä tämä lähimmäiseni sana, se on itse asiassa adjektiivi, lähellä. Ja siihen aina kun sanotaan, että minun lähimmäiseni, niin siihen liitetään minun lähellä. Sinun lähimmäisesi, sinun lähellä. Meidän lähimmäisemme, meidän lähellä. Eli ei oikeastaan olekaan sellaista sanaa suoranaista, joka tarkoittaa lähimmäinen, vaan se tarkoittaa minun lähellä. Eli rakasta sinun lähellä olevia ihmisiä, niin kuin itseäsi. Ja tämä antaa niin kuin hyvin suuren ymmärryksen siihen, että ketä ne lähimmäiset on. Ne on ne kaikki ihmiset, jotka Jumala on meidän lähelle laittanut. Kaikki ihmiset, johon me ollaan jollakin tavalla yhteydessä tai kontaktissa. Ja tässä on semmoinen valtava jumalallinen viisaus, että jos ihmiset alkaisivat noudattamaan tätä, että rakastaisi lähimmäistä, Mä rakastaisin teitä kaikkia, jotka tässä olette lähellä. Te rakastaisitte myöskin samoja ihmisiä, mutta teidän lähellä on monia muita ihmisiä. Ja tällä tavalla, jos mentäisiin koko maailman läpi, niin me huomattaisiin, että koko maailma rakastaisi toinen toistaan. Ja sehän on se jumalainen tarkoitus. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että kun tässäkin tehdään tuonne Romania ja Moldovia rakkauden työtä ja tämmöistä lähimmäisen rakastamista, että nämä ihmiset eivät olisi lähellä. Nämä ihmiset ovat tullut läheiseksi niille ihmisille, jotka tätä toimintaa ovat käynnistäneet. Ja se rakkaus sinne niihin lapsiin saa heidät toimimaan ja etsimään täältä kanavia, millä tavalla he se voisi auttaa. Ja nyt on tämä tapa, tämä joululahjojen vieminen sinne lapsille, tarpeiden vieminen lapsille ja heidän auttaminen ja ennen kaikkea sen evankeliumin julistaminen siinä samalla heille, että heilläkin olisi elämässään toivo ja tulevaisuus. He ovat lähimmäisiä sen tähden, että he ovat lähellä joitakin meistä. Ja nyt kun me ajatellaan sitä, mitä Raamattu sitten sanoo meille, että mitä se rakastaminen, lähimmäisen rakastaminen on. Sehän ei, yleensä jos meillä on hieno tämmöinen lause, niin sehän ei sinällään vielä niin kuin saa meitä toimimaan, eikä me ymmärretä, että mitä tässä tapahtuu. Tai se saattaa jäädä semmoisessa pinnallisessa korulauseksi. Ja onhan se hieno lause. Siis todella hieno lause. Mutta jos ei se saa meidän elämässä ja sydämessä aikaa mitään, niin silloin se jää turhaksi. Eli kuka on minun lähimmäiseni? Se, joka on minua lähellä. Kuka on sinun lähimmäisesi? Se, joka on sinua lähellä. Hyvin yksinkertainen. Se tulee ihan sieltä kreikan kielestä. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle. Hän antoi Jeesus esimerkin. Me tunnetaan tämä esimerkki laupiaan ja samarialaisena, mutta luen sen tässä. Eräs mies vaasi Jerusalemista alas Jerikkoa ja joutui ryövärien käsiin, jotka riisuivat hänet alasti ja löivät haavoilla ja menivät pois jättää hänet puolikuolleeksi. Niin vaasi sattumalta eräs pappi sitä tietää ja näki hänet ja meni ohitse. Samoin leeviläinenkin, kun hän tuli sille paikalle, hän näki hänet ja meni ohitse. Mutta kun eräs samarialainen, joka matkusti sitä tietä, tuli hänen kohdalle ja näki hänet, niin hän armahti häntä. Hän meni hänen luokseen ja sitoi hänen haavansa ja vuodatti niihin öljyä ja viiniä. Pani hänet juhtansa selkään, vei hänet majataloon ja hoiti häntä. Ja seuraavana aamuna otti esiin 2 denaria, antoi majatalon isännölle ja sanoi, hoida häntä ja mitä sinulta lisää kuluu, se minun palatessani sinulle maksan. Kuka näistä 3 sinun mielestäsi osoittelussa sen lähimmäinen, joka oli joutunut ryövärien käsiin? Hän sanoi, se joka osoitti hänelle laupeutta. Niin Jeesus sanoi hänelle, mene ja tee sinä samoin. Me kaikki tiedämme, että tässä varmaan puhutaan juutalaisesta miehestä, koska Jeesus otti tämmöisen esimerkin, että pappi ja leeviläinenkin, ne olisi ollut vähän niin kuin, sanotaan kuin viran puolesta ja velvollisuus auttaa tätä miestä. Kyllä he lain tunsivat ja tiesivät, että mitä laki sanoo lähimmäisen auttamisesta ja lähimmäisen kohtaamisesta. Mutta jostakin syystä he kulkivat ohitse. Mutta samarainen mies, joka taas, hänellä ei ollut niinku tämmöistä, sanotaanko kansallista tai siihen mieheen tämmöistä oman kansan sitomaa velvollisuutta auttaa, niin hän olikin valmis auttamaan. Ja hän ymmärsi sen, vaikka hän ei välttämättä sitä ajatellut, mutta hän ymmärsi sydämessään sen, että kuka on hänen lähimmäisensä? Kuka on se, jota hänen pitää auttaa? Kuka on se, jota hänen pitää rakastaa, kannustaa, rohkaista? Hän ei ajatellut sitä, että on väärää kansaa tai onko hän jotenkin hyljeksitty tämän miehen silmissä. Ja mies sai hyvän avun. Ja hän vielä varmisti sen, että varmasti sen avun saa siihen asti, kun hän on taas tervehtynyt tuosta ryöstöstä. Ja Jeesus sanoi, mene ja tee sinä samoin. Ja tässä on se ero, kun tuolla Jeesus luki tämän kaksoiskäskyn, rakasta Jumalaa ja rakasta lähimmäistä. Hän sanoi, tee se, niin saat elää, koska siihen liittyy se jumalallinen pelastava rakkaus, Jumalan rakkaus, siihen luottamukseen uskoon Jumalaan, mikä meillä on. Mutta täällä hän sanoi, mene ja tee sinä samoin. Tämä oli semmoinen kehoitus tälle miehelle, lainoppineelle, joka kysyi siitä, että kuka minun lähimmäiseni on. Ja mikä on suurin käsky siellä laissa. Ja tätä kautta, jos ajatellaan sitä, niin tämä vahvistaa sitä ajatusta nimenomaan, että kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin hän saarnasi armoa ja laupeutta, rakkautta ja sen kautta laki tulee täytetyksi. Ja se, että kumminkaan se, että me rakastamme lähimmäistämme, eli meidän teot, niin kuin Raamatus tuodaan monesta paikkaa lukea, niin ei ole se, mikä pelastaa meidät, että me saamme elää. Vaan se on seurausta siitä, että Jumala rakastaa meitä. Ja Jumala rakastaa meitä, niin se synnyttää meissä rakkauden Jumalaan. Sen tähden, että me olemme saaneet kokea Jumalan armon ja laupeuden. Ja se synnyttää meissä rakkauden lähimmäistämme kohtaan. Ja Jumala, tai Jeesus oikein kehottaa meitä, että mene ja tee sinä samoin. Myöskin täällä Matteuksen evankeliumin 19. luvussa sanotaan näin, että eräs mies tuli sanoa, opettaja, mitä minun pitää tekemään, että saisin iankaikkisen elämän. Niin hän sanoi hänelle, miksi kysyt minulta, mikä on hyvä? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt. Sen käyttö olisi mahdollista ollut päästä elämään sisälle, jos sen olisi täydellisesti täyttänyt lain, mutta kun kukaan ei siihen pystynyt. Ja hän sanoi hänelle, mitkä Jeesus sanoi. Sitten hän luetteli näitä 10 käskyä. Ja sitten viimeisen, rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi. Nuorukainen sanoi hänelle, kaikkea minä olen noudattanut, mitä minulta vielä puuttuu. Eli hän ymmärsi, että vaikka hän oli tehnyt näitä rakkauden tekoja, oli noudattanut 10 käskyä, oli rakastanut varmasti lähimmäistäkin, koska sekin oli tässä listassa. Hän ymmärsi, että jotain vielä puuttuu. Jeesus sanoi hänelle, jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy mitä sinulla on ja anna köyhille, niin sinulla on aarre taivassa ja tulee seuraa minua. Mutta nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisensa ja hänellä oli paljon omaisuutta. Niin Jeesus sanoi opetuslapsiin, että totisesti minä sanon teille, rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. Ja helpompi on käydä kamelin neulan silmän läpi, kun rikkaan päästä taivasten ja valtakuntaan. No opetuslapset hämmästyi ja kysyi, kuka sitten voi pelastua? Niin Jeesus katsoi heidän ja sanoi, ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Eli tässäkin tulee vahvistettua se, että näiden hyvien tekojen, vaikka ne olisi kuinka meidän niin kuin tässä uskonvaelluksessa tehtyjä tekoja, niiden kautta ei ole mahdollista pelastua. Ihmiselle se on mahdotonta, mutta Jumalalle kaikki on mahdollista. Ja Jumala on valinnut Jeesuksen Kristuksen tänne tekemään oman tahtonsa, että meillä olisi mahdollisuus, meillä olisi toivo ja me saataisiin elää vielä iankaikkisesti. Matteuksen evankeliumi 5. luvussa 38-48, Matteus 5:38-48, siinäkin otan muutamia jakeet sieltä. Te olette kuulleet sanotuksi silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta minä sanon teille, älkää tehkö pahalle vastarintaa, vaan jos joku lyö sinun oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin. Jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ottaa ihokkaasi, anna hänelle vaippasikin. Jos joku pakottaa sinua yhden virstamatkan, kulje hänen kanssaan kaksi. Anna sille, joka sinulta anoo. Äläkä käännä selkä sille, joka sinulta lainaa pyytää. Te olette kuullut sanotuksi, rakasta lähimmästä ja viha vihollistasi. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Että olisitte isänne lapsia, joka on taivassa, sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhuskallekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Eivätkö publikaanitkin tee samoin? Jos te osoitatte ystävällisyyttä ainoastaan veljillenne, mitä erinomaista te siinä teette? Eivätkö pakanatkin tee samoin? Olkaa siis täydelliset, niin kuin teidän taivaallinen isänne täydellinen on. Eli Jeesus opettaa siitä, että tämähän on ihan Mooseksen kirjassa kirjoitettu tämä, mitä islamissakin edelleen tätä sarjalakia noudatetaan, niin, että joka tuottaa lähimmäisen vamman, siitä tehtäköön niin kuin hänkin on tehnyt. Ruhja ruhjasta, silmä silmästä, hammas hampaasta, saman vamman, joka hän on toiset tuottanut, saako hän itsekin. Mutta se anteeksi antamus on se, mikä tähän on tullut Jeesuksen sanoman kautta. Ja se ennen kaikkea, että Jeesus halusi näyttää, että meidän lähimmäisiämme on ne ihmiset, jotka on lähellä, mutta ei pelkästään ne, jotka on meidän ystäviämme tai jotka on meidän veljiämme, sisariamme, vaan kaikki ihmiset, jotka on lähellä, vaikka ne olisivat meidän vihollisiamme, ja jopa ne ihmiset, jotka väärin kohtelee meitä. Niin kuin tässä oli, että jotkut käyttää ehkä vähän hyväksikin, mutta nekin ihmiset on meidän lähimmäisiämme. Mutta minä sanon teille, rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Jos meidän on helppo rakastaa niitä, jotka meitä rakastavat, ehkä me tahtomalla voimme rakastaa niitäkin, jotka on semmoisia neutraaleja, jotka ei rakasta. Mutta miten me pystymme rakastamaan niitä, jotka meitä vihaa? Mutta Jumala haluaa, että näin meidän sydämessämme on tahtotila. Rakastakaa vihollisianne. Ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat. Siinä on se tapa, millä me pystymme vihollistamme rakastamaan. Rukoilemme heidän puolestaan. Rukoilemme heille hyvää. Siunaamme heitä. Ja semmoinen Jumalan siunauksen pyytäminen ja siunaaminen. Kappa täällä aina sanoo, että se siunaaminen on semmoista hyvän puhumista ihmisestä. Ihmisen edestä puhumista. Ihmisen puolesta puhumista. Hyvän todistuksen antamista. Niin Jumalan sana sanoo, että jos me vihollistemme kohdalla tai niiden kohdalla, jotka meitä vihaavat tai meitä kohtelevat kaltoin, teemme näin. Niin he joutuvat Jumalan pyhän hengen puhuttelun alle. Ja tavoitteenahan on se, ei se, että he saisivat rangaistuksen, vaan että hekin saisivat anteeksi antamuksen Jumalan kasvojen edessä. Hekin pääsisivät siitä vihasta eroon ja tuskasta eroon, tulisivat uskomaan Jumalaa ja saisivat iankaikkisen elämän toivon sydämeensä. Koska he, joita me pidämme vihollisillamme tai tunnemme, että he vihaa tai käyttäytyy väärin meitä kohtaan, hekin ovat Jumalan rakkauden kohde. Yhtä arvokkaita Jumalalle. Ja Jeesus on kuollut heidänkin jokaisen puolesta. Onko meillä oikeutta olla ottamatta huomioon heitä? Vaan päinvastoin heidän kohdallaan meidän pitää rukoilla sitä enemmän, mitä enemmän me koemme, että tarvetta on. Usein kun puhutaan siitä, että meitä ohjataan tekemään jotain, niin on oikeastaan helpompi sanoa, että mitä teidän ei pidä tehdä. Eli annetaan ohje, että ei saa tehdä näin. Ja niin kuin yhteiskunnassakin on lakeja, että ei saa tehdä näin ja ei saa tehdä näin, niin sitten oletetaan, että sitten se loppu on niin kuin sallittua. Ja tämmöinen tarkastelutapa ohjaa meitä ehkä näkemään se, että meidän omassa toiminnassa, jos on tämmöisiä asioita, mitä mä kohta tuosta luen, niin meillä on varmasti korjaamisen varaa siihen meidän suhtautumiseen, meidän lähimmäisiin ja ja meidän lähimmästemme rakastamiseen. Eli perusasian, älköön teistä kukaan tehkö vääryyttä lähimmäisellenne. Sehän sanottiin, että rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa. Jos me rakastamme lähimmäistämme, ei ole mitään semmoista vääryyttä tai väärää, jota meidän toiminnassa olisi lähimmäisiä kohtaan. Vaan pelkää Jumalaa, sillä minä olen Herra teidän Jumalanne. Sen tähden pitäkää minun käskyni ja noudattakaa minun säännöksiä. Pitäkää ne niin, että saatte turvallisesti asua maassa. Kolmas Mooseksen kirja 25, lukuja 17-19. Ja sitten toinen, otan sieltä laista, 5. Mooseksen kirja 5, 20-21. Älä sano väärää todistusta lähimmäisestäsi. Älä himoitse lähimmäisesi vaimoa, älä halaja lähimmäisesi huonetta, älä hänen peltoansa, älä hänen palvelijansa, palvelijatartansa, härkäänsä, aasiansa, äläkä mitään, mikä on lähimmäisen oma. Älä sano väärää todistusta lähimmäistämme, eli että me kerromme jotakin sellaista, mikä ei pidä totta, tai vääristelemme, tai luulottelemme. Joskus me itsekin luulemme, että se, mitä me puhumme lähimmäistämme, on totta, mutta se voi olla luulottelua, joka ei Jumalan tahdon mukaista. Siinä ei ole välttämättä mitään totta. Ja myöskään me emme saa olla kateellisia lähimmäisellemme. Jollakin voi olla hienoja asioita. Voi olla kaunis puoliso, voi olla hieno koti, voi olla hieno työpaikka. Hieno auto tänä päivänä. Mutta ei me saada olla kateellisia. Vaan päinvastoin meidän pitää siunata ihmistä tai sitä lähimmäistä ja ymmärtää, että hänen elämässään Jumala on jollakin tavalla siunannut, kun hän on saanut tämmöisiä hyviä asioita, vaikka niiden iankaikkisuuden kannalta ei hirveästi merkitystä ole. Jaakob 4:11-12 sanoo, älkää panetelko toisianne veljet. Joka veljeään panettelee tai väljeään tuomitsee, se panettelee lakia ja tuomitsee lain. Ja et ole lain noudattaja, vaan sen tuomari. Yksi on lainsäätäjä ja tuomari, hän joka voi pelastaa hukuttaa, mutta kuka olet sinä, joka tuomitset lähimmäisesi? Älkää panetelko. Tässä on, voisi sanoa, että vastakkainen sana siunaamiselle. Siunaaminen oli sitä hyvän puhumista, toisen puolesta puhumista, toisen korottamista, sellaista hyvää puhetta. Niin panettelu on taas toista vastaan puhumista, hänestä huonojen asioiden puhumista, tämmöistä juoruilua ja muuta. Ja se on ihan täysin vastakkainen. Ja meitä oikein varoitetaan siitä, että meidän ei tule lähimmäistämme panetella. Ei puhua hänestä pahaa. Sananlaskuissa muistaakseni sanotaan, että jos puhutaan selän takana, niin se voi jopa johtaa tavallaan sen ihmisen, mä en muista ihan tarkkaan mitä se on, mutta niin kuin sairastumiseen. Ja mehän tiedämme, että monet hyvät ihmiset ovat sairastuneet mielenterveysongelmiin ja muihin, johtuen siitä, että heistä on puhuttu niin paljon pahaa. Ja tänä päivänä, kun on kaikki nämä netit ja julkisuudet ja muuta, niin se pahan puhuminen, siitä on tullut niin kuin jotenkin tämmöinen harrastus ihmisille. Mutta meidän pitää varoa sitä päinvastoin. Meidän pitää siunata ihmistä, puhua ihmisestä hyvää, etsiä niitä hyviä asioita, mitä hän elämässään on. Ja jos ei ole mitään, me emme tiedä edes mitään hyvää hänen elämästään, niin millä tavalla me voidaan siunata häntä, on se, että me rukoilemme hänen puolestaan ja pyydämme Jumalaa siunaamaan ja koskettamaan. Sitten sananlaskuissa 26:18-19 sanotaan, kuin mieletön, joka ammuskelee tulisia surmanneluja, on mies, joka pettää lähimmäisensä, sanoo, leikillänihän minä sen tein. Eli semmoinen suhtautuminen siihen, että luottamukseen, että meidän ihmissuhteissa on aina jonkunlainen luottamuksen taso. Jos me olemme vieraampia, niin se luottamuksen taso on vähän semmoisen pienempi. Mutta mitä enemmän me tunnemme, se luottamus syvenee ja luottamuksen taso vahvistuu. Mutta kaikkein suurin asia ihmissuhteissa on se, että me petämme toinen toisemme, petämme toinen toisemme luottamuksen. Ja jos se luottamus karkaa, niin sen rakentaminen uudelleen, siinä on niin valtava työ, että se voi vuosiksi, vuosikymmeniksi meidän ihmissuhteissa vaikuttaa. Ja se, mitä tässä sananlaskuissa sanotaan, että leikilläni ja minä sen tein, että semmoinen suhtautuminen siihen, että eihän, no, mä nyt petin tässä ystäväni luottamuksen, mutta jostakin syystä suhtaudutaan siihen, että no eihän se nyt niin vakavaa ollut. Ja tämmöinen suhtautuminen on äärimmäisen hankalaa ja vaarallista, joka johtaa sitten niiden välien rikkoutumiseen. Mooses 22:21-24. Täällä kolmannesta Mooseksen kirjasta, se on näköjään pois sitä. Älä sorrailla kahdista muukalasta, sillä te olette itse olleet muukalassa Egyptin maassa. Älkää sortako leskeä tai orpoa, sillä jos sinä sorrat heitä ja huutavat minun avuksessa, niin minä totisesti kuulen heidän huutonsa ja minun vihani syttyy. Meidän pitää suhtautua kaikkiin ihmisiin, oli ne sitten muukalaisia, oli ne sitten leskiä, oli ne sitten orpoja. Tämä lesket ja orvot tänä päivänä ei ole sama asia kuin siihen aikaan, kun tämä on kirjoitettu. Koska siellä oli aina sitten perhekunnassa oli huoltajat, jotka pitivät huolta. Ja jos lapset ja naiset jäi yksin ja heidän huoltajansa kuoli jossakin taistelussa tai muuta. Siellä oli kyllä laissakin pykäliä, että kuka sitten ottaa sen huoltajuuden. Mutta jos ei ollut, niin he jäivät vähän niin kuin sinne tämmöiseen kerjuuasemaan ja ja he olivat vähän niin kuin sorrettuja, heitä hyljeksittiin. Efesolais 4:25. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisenä kanssa. Se me olemme toinen toistemme jäseniä. Tässä viitataan siihen Kristuksen ruumiiseen, mutta myöskin kaikki meidän ihmissuhteisiin siinä, että kun me toinen toistemme kohtaamme, niin ollaan rehellisiä, puhutaan totta. Tämähän nyt ei tarkoita sitä, kun on tämmöinenkin suuntaus tänä päivänä, että puhutaan niin rehellisesti, että jos jollain on vähän ruma nenä, niin sitten kerrotaan se, että no sulla on ruma nenä. No sehän on, voi olla totta, mutta ei tämä tarkoita sitä, vaan tämä tarkoittaa sitä, että me ollaan rehellisiä, me ollaan avoimia. Me ei salata mitään ja tarvittaessa tietysti voidaan puhua niistä kipeistäkin asioista. Ja tämmöinen asia, mikä helposti me unohdetaan, Jeremian kirja 22:13. Voi häntä, joka ei vanhuskaudella talonsa rakenna eikä yläsalejansa oikeudella, joka ilmaiseksi teettää työtä lähimmäisellään eikä anna hänelle hänen palkkaansa. Muistatteko, että teidän keskuudessa olisi joskus ollut tämmöistä, että kun on veli tai on sisari ja sillä on joku taito, niin pyydetäänpä sitä tekemään se homma. No, tässä voidaan ajatella, että sen veli tai sisari voi tehdä sen mielellään palveluksena ja lähimmäisen rakkaudesta. Mutta se, että me ei saada käyttää hyväksemme sitä ystävyyttä, sitä tuttavuutta, sitä, että meillä on lähimmäisiä, jotka osaa jotakin tehdä. Eli tässä tulee oikeastaan se, että me emme saa hyväksi käyttää sitä ihmissuhdetta. Vaikka tässä nyt puhutaan tämmöisestä talon rakentamisesta ja palkan maksamatta jättämisestä. Mutta se voi olla jonkinlaista muutakin se ihmissuhteessa, se hyväksikäyttö. Ja se ei ole Jumalan rakkautta. Vaikka mä totesin, että se on vuorovaikutteista, että kun me rakastamme lähimmäistämme, me saamme myös vastarakkautta. Mutta se, että me käytämme hyväksemme sitä ihmissuhdetta, niin se on Jumalan sanan mukaan väärin. Jaakob 2:1-10. Veljeni, älköön teidän uskonne meidän kirkastettu Herramme Jeesuksen Kristuksen ollut sellainen, joka katsoo henkilöön. Siis jos kokoukseen tulee mies kultasormus sormissa ja loistauspuvussa, ja tulee myös köyhä ryysyssä, katsotte loistavapukuisen puoleen ja sanotte, istu tähän mukavasti ja köyhälle sanottu, seiso sinä tuossa tahi, istu tähän jalkajakkarini viereen. Niin ettekö ole joutuneet ristiriitaan itsenne kanssa, eikö teistä ole tullut väärämielisiä tuomareita? Kuulkaa, rakkaat veljeni, eikö Jumalalle valinnut niitä, jotka maailman silmässä ovat köyhiä, olemaan rikkaita uskossa ja sen valtakunnan perillisiä, jonka hän on luvannut niille, jotka häntä rakastavat? Mutta nyt olette häväisseet köyhän. Eivätkö juuri rikkaat teitä sorra, ja eivätkö juuri he vedä teitä tuomioistumeen? Eivätkö juuri he pilkkaa sitä jaloa nimeä, joka on lausuttu teidän ylitsenne? Vaan jos täytätte kuninkaallisen lain Raamatun mukaan, rakasta lähimmästä niin kuin itseäsi, niin te hyvin teette. Mutta jos te henkilöön katsotte, niin teette syntiä, ja laki näyttää teille, että olette lain rikkoja. Sillä, joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Eli tässä on kerrottu siitä, että meidän suhtautumista ihmisiin, jo oli aikaisemmin puhetta siitä, että miten me suhtaudumme niihin, jotka on meille läheisiä ja rakkaita, tai niihin, jotka eivät ole meidän ystäviämme tai ovat jopa meidän vihollisiamme. Mutta tässä meidän läheisten joukossa on varmasti niin sanottuja mukavia ihmisiä. Se voi olla rikkaita ihmisiä, voi olla menestyneitä ihmisiä. Mutta Jumalan sana sanoo ja opettaa meitä, että meidän tulee suhtautua kaikkiin ihmisiin tasavertaisesti. Vanhassa testamentissa sanotaan myöskin silleen, että et saa suosia sitä köyhää ja puhua rikasta vastaan. Eli niinkin päin on. Eli myöskään se, että joku on elämässään hyvin vaikeassa tilanteessa, niin sekään ei saa olla meillä niin kuin tämmöinen asia, että me suosimme häntä, vaan meidän pitää myöskin sitä, jolla on hyvin asiat, niin pitää yhtä arvokkaana kuin päinvastoin. Useinhan tämä menee niin, että me niin kuin arvostamme semmoista ihmistä, joka on menestynyt ja jota Jumala on siunannut, niin enemmän. Näinhän se ei saisi olla, koska Jumalan kasvojen edessä jokainen ihminen on yhtä arvokas. Sen tähdenhän tästä varoitetaan. Ja kyllähän meilläkin, me ollaan inhimillisiä ihmisiä, niin ehkä tänä päivän seurakunnassa ei niin paljon enää ole, mutta kyllä tuossa vielä aikaisemmin oli, niin oli tietyt ihmiset, oli hyvin arvostettuja seurakunnan keskellä ja heitä arvostettiin. No se, että mä en nyt tarkoita sitä, Raamattu puhuu, että tiettyjä ihmisiä on hyvä arvostaa, mutta ei sen takia, mitä Jumala on heidän elämässään tehnyt. Tai sanotaan, nyt mä itsekin sekoisin siinä. Että sen tähden, mitä Jumala on heidän elämässään tehnyt, niin heitä voidaan arvostaa. Mutta ihmisinä heidän pitää olla samanarvoisia kuin kuka tahansa meistä. Ja se on semmoinen opetus, mitä meillä on hyvä oppia suhteessa lähimmäisiin ja lähimmäisen rakkaudessa. No nyt on puhuttu paljon näistä, että mitä meidän ei pidä tehdä lähimmäisessä suhteessa ja mitä meidän on hyvä tehdä. Niin täällä sanotaan Galatalaiskirjeessä näin, että siellä 5. luku 14-26, siitäkin meiltä muutaman jälkeen välistä, että vähän lyhennetään. Sillä kaikki laki on täytetty yhdessä käskysanassa tässä, rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. Tämä on jo todettu moneen kertaan. Minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, että lihanhimoa täytä. Siellä lihanhimoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Nämä ovat nimittäin toisiansa vastaan, niin että te ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos te olette hengen kuljetettavina, niin te ette ole lain alla. Vaeltakaa hengessä, niin silloin tämä vanha Aatu, meidän liha, ei pääse siellä pinnalle ja pääse niin kuin voitolle. Vaan se Jumalan henki meissä saa aikaan sitä jumalallista rakkautta meidän lähimmäisiämme kohtaan. Oikeallista suhtautumista meidän lähimmäisiämme kohtaan. Ja kun me vaellamme hengessä, niin siinä myöhemmin 22 jakeesta sanotaan tämä tuttu, mutta hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, hyvyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ne, jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omat, ovat ristiinnaulineet lihansa himoineen ja haluineen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme olko turhan kunnian pyytäjiä niin, että toinen toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme. Eli tämäkin me luetaan joskus irrallisena tämä kohta siitä, että mikä hengen hedelmä on ja ymmärretään, että tämmöisiä asioita on syvä meidän elämässä tulla. Mutta kun me luemme sen alkuosan siitä, niin tämä liittyy hyvin vahvasti siihen meidän ihmissuhteisiin, eli siihen suhteisiin, meidän suhteisiin, meidän lähimmäisiimme. Ja jos me Pyhä Henki annetaan vaikuttaa meidän elämässämme, se Jumalan rakkaus vaikuttaa meidän sydämessämme, niin näitä hengen hedelmiä alkaa tulla meidän ihmissuhteessa esille. Ja jos me ajatellaan tällä tavalla, että meidän ihmissuhteessa ensinnäkin on tämmöinen ystävällisyys. Se tulee siitä, että me arvostamme ihmistä ja me voimme toimia ystävällisesti. Ei meillä ole mitään sellaisia asioita sydämellä, joka vetäisi meitä kauemmaksi. Jos me ajatellaan tällä tavalla, että joku ihminen ei ole meille mielekäs tai me emme jotenkin koe häntä mielekkäänä, niin hyvin helposti me vetäydymme ja meidän ystävällisyys voi olla semmoista hyvin väkinäistä tehtyä ystävällisyyttä, tervehtimistä, mutta semmoista todellista lämmintä ystävällisyyttä siitä puuttuu. Mutta jos me Pyhän Henkeen annetaan vaikuttaa sydämessä, niin myöskin tämmöinen ystävällisyys meidän ihmissuhteisiin tulee ja sillä on aina vaikutusta. Aina kun Jumalan rakkaus saa vaikuttaa jossakin ihmissuhteessa, niin sillä Jumalan rakkauden vaikutuksella sillä on hyviä vaikutuksia sitten taas tämmöisessä enenevässä määrin. Ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen ja tämmöinen ilo ja rauha ja pitkämielisyys. Me kärsimme toinen toistamme, me jaksamme toinen toistamme, me tiedämme, että me emme ole itse, eikä ne meidän lähimmäisetkään aina ole niitä parhaalla tavalla siinä elämässä, vaan siellä on monenlaista asiaa, jota meidän pitää jaksaa ja meidän pitää selvittää muuta. Mutta jos meillä on sitä pitkämielisyyttä, itsensä hillitsemistä, Pyhän Hengen antamana, niin se ihmissuhteessa se on rikkaus, eikä se ole ollenkaan sellainen asia, joka rikkoo ja vie meidät kauemmas siitä lähimmäisestä, vaan päinvastoin se tuo meidät enemmän yhteen ja se jumalainen rakkaus saa vaikuttaa siinä. Ja älkää me olko turhan kunnian pyytäjiä, että me emme itse itsestämme ajattele enemmän kuin ajatella sopii, vaan pidetään toinen toistamme parempana. Nähdään se arvokkuus, mikä Jumala on meihin jokaisen ihmisen kohdalla osoittanut siinä Jeesuksen ristin kuolemassa, niin pidetään se arvo tallella ja nähdään se toinen itseämme parempana. Ja kunnioitamme toinen toista. Täällä on myöskin roomalaiskirjassa tämmöinen, että me usein ajatellaan, että se lähimmäisen rakastaminen, auttaminen on tämmöistä konkreettista, että me annamme taloudellista apua tai annamme rukousapua tai annamme aikaa tai annamme viisautta. Niin tämä roomalaiskirja 15. luku 1-7 sanoo, että vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia eikä elää itsellemme mieliksi. Jos me huomataan, että jollakin on vaikeuksia tässä matkanteossa vaelluksessa, jos me itse se huomataan, voidaan olla, että mekin ollaan itse siinä avun tarpeessa, mutta jos me huomataan toisella, niin kyllä meidän tulee kulkea siinä ihmisen vierellä, olla siinä mukana ja eikä olla itsekkäitä, että elämme itsellemme mieliksi, unohdamme sen, mitä heikoilla on tarvetta. Olkoon kukin meistä lähimmäiselle mieliksi ennen parhaaksi, että hän rakentuisi. Tavoitteena se, että hän pääsee rakentumaan, hän pääsee kasvamaan, hän pääsee vahvistumaan, hänen itsetuntonsa voi vahvistua. Hän ymmärtää sen Jumalan rakkauden omalla kohdallaan, että hänen itsetuntonsa kasvaa ja hän selviää monesta asiasta, jossa hän ennen on joutunut sortumaan. Sillä ei Kristuskaan elänyt itselleen mieliksi. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne. Tämä on tämmöinen sana, että tämmöistä hoivapalvelua pitäisi olla meidän suhteissa. Ja se voi olla hyvin monenlaista. Mä en nyt lähde niitä luettelemaan. Te kaikki tiedätte, että te olette ihmissuhteessa saaneet tämmöistä hoivapalvelua. Se voi olla ihan tämmöistä niin kuin ystävyyttäkin. Ja pelkkä ystävyyskin siinä on semmoista hoivaavaa. Hoivatkaa toinen toisianne. niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Ja vielä älä kiellä tarvitsevalta hyvää sananlaskutta, 3:27-28 sanoo. Milloin sitä tehdä voit? Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit? Ei Jumala pyydä yli voimiemme meitä auttamaan lähimmäisiämme. Mutta jos meillä on mahdollisuus auttaa, niin kyllä Jumala siihen ohjaa. Älä sano lähimmäiseen, mene nyt ja tule toisten huomenna, minä annan, kun sinä kuitenkin on. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää silloin, kun voit tehdä. Sitä tehdä voit. Ja täällä on sitten kehotus siitä, että puhuttiin sitä Pyhän Hengen vaikutuksesta, niin Efesoskirjeen 4. luvussa 20:32 sanotaan, mutta näin ette ole oppineet Kristusta tuntemaan. Jos muuton olette hänestä kuulleet, hänestä opetustaan, niin kun totuus on Jeesuksessa, että teidän tulee panna pois vanha ihmisenne, jonka mukaan ennen vaastee, joka turmelee itsensä petollisia himoja seuraten. Ja uudistua mielenne hengeltä ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan luotu totuuden vanhuskauteen ja pyhyyteen. Pankaa sen tähden pois valhe ja puhukaa totta kukin lähimmäisenne kanssa. Siellä me olemme toinen toistemme jäseniä. Vihastukaa, mutta älkää syntiä tehkö, älkää antako auringon laskea vihanne yli. Tässäkin Jumala tietää sen, että kyllä meillä joskus tulee sitä vihastumistakin, mutta ne pitää nopeasti selvittää, ei enää seuraavaan päiväänsä jättää. Älkää antako perkeleille sijaa. Jos joku on varastanut, älkää varastako, vaan tehkö ennemmin työtä ja toimittakoon käsillään sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi mistä antaa tarvitseville. Mikä riesitäs puheenlaköön suusta, niin lähtekö vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavasta ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Älkää saattako murheelliksi Jumalan pyhää henkeä, joka teille on annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Kaikki katkeruus ja kiivastus, viha ja huuto ja herjaus, kaikki pahuus olkoon kaukana teistä. Olkaa sen sijaan toisianne kohtaan ystävällisiä, hyväsydämisiä, anteeksi antavisia toinen toiselleni, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa teille anteeksi antanut. Niin kuin Jumalakin on meille anteeksi antanut. Niin kuin Jumala ottaa meidät hoivaansa. Niin kuin Jumala on meitä rakastanut. Sitä kautta tulee. Ja tässä on muutama lyhyt Raamatun kohta, ehdin lukea ne vielä. Toinen Korintolaiskirje 9:6-8. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antaakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeilen eikä pakosta, sillä iloista antaa ja Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkia armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää. Tässä on niin kuin lupaus siitä, että mitä me niin sanotusti uhraamme siihen lähimmäisten auttamiseen, oli se sitten aikaa, oli se sitten varoja, tai oli se sitten jotain vaivan näköä. Tässä sanotaan, että Jumala on ylenpalttisesti voimallinen antamaan meille kaikkea, että me voisimme tehdä kaikkinaista hyvää. Eli varmasti ei niin kuin jäädä velan puolelle tässä. Ja niin kuin mä alussa sanoin, että kun me annamme lähimmäisenemme rakkautta, niin me myöskin saamme vastaan sitä. Ja mekään emme jää osattomaksi siitä. Ja mikä tämän kaiken saa aikaan, mä palaan nyt siihen. Tiitus 2:11-14. Sillä Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmiselle ja kasvattaa meitä, että me hyljätä jumalattomuuden maailmasta himot eläisimme siveästi ja vanhuskasti ja jumallisesti nykyisessä maailmanajassa. Odottaessamme autollisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä. Hänen, joka antoi itsensä meidän edestämme, lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Sillä Jumalan armo kasvattaa meitä ja vaikuttaa meissä, että me Jumalan edessä puhdistuttaisiin ja oltaisiin sellainen kansa, joka hyviä tekoja ahkeroitsee. Efesos 2:8-10. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, että tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että ne niissä vaeltaisimme. Armosta me olemme pelastettu, teemme niiden tekojen kautta, vaan ne teot on seurausta siitä, että me olemme saaneet Jumalan armon kokea. Ja tässä on se ihan keskeinen asia lähimmäisen rakkaudessa. Jumalan armo ja rakkaus saa meissä aikaan meidän itsemme hyväksymistä, eli sitä itsemme rakastamista. Se kuulostaa vähän semmoiset huonolta sanalta, mutta oikeassa mielessä se tarkoittaa hienoa asiaa. Että me näemme sen Jumalan armon meissä. Se saa meissä aikaan lähimmäisen rakastamista, koska me näemme lähimmäisen armon samalla tavalla kuin meidän arvon Jumalan edessä. Ja se lähimmäisen rakastaminen taas saa aikaan laupeuden tekoja ja oikeanlaista suhtautumista lähimmäisiin ja niitä tekoja, mistä tässä on puhuttu. Jumalan armo saa aikaan meissä lähimmäisiä kohtaan niitä tekoja, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut. No ei valmistanut. Tähän mä lopetan. Tarkkaan mä käytin tämän ajan, mutta oli niin paljon asiaa taas. Rukoillaan ja lauletaan yhdessä vielä yksi laulu. Mä en tiedä, tänään ei taida meillä olla kahveja, ainakaan tuolla on laitettu. Niin. Mutta pieni yhteinen rukous ja sitten lauletaan vielä yksi laulu. Kiitos Herra siitä, että tänäkin päivänä sinun sanasi saa vaikuttaa meissä. Ja Herra, kun se tekee työtään meissä, niin se on hyvää työtä. Sinun suunnitelmasi ja sinun rakkautesi ja sinun voimasi ja sinun kaikki sellainen hyvyytesi, armosi ja anteeksi antamuksesi tulee esille, Herra, meidänkin elämässä, kun me saamme olla sinun kasvoisi ääressä, Herra. Tänä päivänä, Herra, me haluamme jäädä jälleen tähän siihen pyhähenkesi johtoon, Herra. Ohjaa meitä oikeaa, ohjaa meitä valitsemaan oikein ja anna meidän sydämestämme yhä enemmän jättää elämämme sinulle ja Herra, jättää pois sieltä sellaisia, mitkä ei ole sinun tahtosi mukaisia. Kiitos Herra siitä, että me saamme tässä siunata kaikkia meidänkin ystäviä ja lähimmäisiä, Herra. Sinä tiedät ja tunnet jokaisen meidän lähipiirin, Herra, ne jotka ovat lähellä meitä. Olkoon he se keitä tahansa, niin me haluamme siunata heitä ja pyytää sinun armoasi heidän kohdalleen, Herra. Anna heidän löytää elämänsä se valtava sinun rakkautesi ja armosi vaikutus, Herra, että he saavat syntyä uudesti ylhäältä ja heidän sydämessään syttyy iankaikkisen elämän toivoa. Kiitos Herra siitä, että siellä on varmasti meidän lähellä sellaisikin, jotka ovat jo uskossa, Herra. Anna meidän toinen toistamme oppia rakastamaan ja kunnioittamaan, Herra, auttamaan sillä tavalla, että sinun pyhä henkesi saa vaikuttaa niissä kaikissa ihmissuhteissa, Herra. Ole meidän kanssamme ja ohjaa meitä, johdata meitä, Herra. Anna meille sellaista viisautta, joka tulee ylhäältä, Herra, joka auttaa meitä tässä vaelluksessa, Herra. Ja ennen kaikkea me saamme sydämestämme luottaa ja uskoa siihen, että sinä viet meidät perille asti, Herra. Sinä viet meidät kerran perille asti, Herra. Koska me tiedämme, että sinä olet uskollinen, Herra. Jää siunaamaan myöskin tämä loppuhetki tässä. Aamen. Lauletaan yksi laulu vielä yhdessä. 532. Tämä oli muistaakseni kiitoslaulu.